Ostirala dugu gaur eta astero idugun bezala ostiraletan, ba, gaur sortziaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan eta horretarako ba, gaurkoan Xabier Izaga daukago estudioetan prest. Arratsaldeon Xabi, zen moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Elurpean, ez da?
Hoxe, elurpean, bai, 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 aurrekoan euripean eta gaur elurpean, baina bueno, guarda sola karrio, bazpare.
Gasteizen bintzat botadu gogor, ez da?
Bai, bai, bai.
Bueno, gaur sortziaren aurrerapena egingo dugu eta gaurkoan hiru erreportaje eukiko ditugu eta lehenik eta behin, ba bueno, Afganistanera begira jarri zarete, Dani Laskano Iturburuk ba hango egoera aztertu duelako.
Bai, 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 honek esaten du, bueno, honek deitzen dio Afganistani, esaten dio hori dela, esaten du zera, irailaren 11ko biktima, estatu batuko dorroi bikitako biktimak, bueno, errespertu guztiarekin, haienganako, baina benetako zero gunea, zero, zona zera, esaten diotena, ez ba, benetakoa dela Afganistan, ez? Zera, ohituta omen gaude, ez, Afganistanen, ba, bueno, beti iragartzen dela, bueno, udaberriko erasoaldiak datotzela, eta bar, ez, ba, tailtalerien manen aldetik, eta bar, eta bueno, baina aurten ez dutela itxaron, ez, zera, udaberria iritsi arte, eta bueno, hasi direla, bueno, azken asteotan, ba, bueno, izan diren, ba, ez dakit, amaika, bueno, atentatu eta eraso ez, ze, bueno, ehunka hildako izan dira, ba, ez dakit barren ministeritzan, hotel batean, eta gainera hor kolokan jarri da segurtasuna, ze hor, ba, dirudi, edo esaten zuten hori Afganistango hotel bate, zera, Afganistango lekurik seguruena zela, ez dakiz ere, eta bueno, hor segurtasun pribatua omen dago, eta bueno, horrekin ere, ba, bueno, ba, polemika dago, eta bueno. Kontua da, hori, ba, bueno, hor, talibanek errebiak indakatu dituzte, esate bateako, barne ministeritzako erasoa, eta baita ere hotelekoa, baina, bueno, gobernuak esaten du, zera, Akani sarea izan dela, hoteleko erasoaren egilea, ez? Mm-hmm. Akani sarea, horiek, zera, alkaidearekin harreman estuak izan dituzte, ez? Mm-hmm. Eta orain esaten da, ba, edo susmoak daude, ez ote dauden hor ISISak, estatu islamikoak hor sortu du alako probintzia bat edo ez, eta hoiekin bat egin ez ote duen sare horrek ez, baina, bueno, badirudi nola nahi ere, hori talibanekin ez duela, zera, harremanik apurtu edo ez dakit, eta hor, bueno, hor dabile naste hori ez, talibanak alde batetik, ISISa, eta bar, bueno. Gero zer dago, azkenian zer dago hor, bueno, pues, esaten, ose, talibanak, ISISak eta hoiek, badiru lehia batean sartu direla, bueno, elkarren aurka eta, bueno, gobernuaren aurka, eta Asia erdialdera zabaltzeko zera nahi horretan, ez, Estatu Islamikoaren nahi horretan, ba, zera, edo nahi hori bere induela baitare zera, talibanen mugimenduak, ez? Mm-hmm. Eta hor zer dago, zein da hor behar bada klabea, bueno, gero bestalde batetik ere, ba, gerra jauntxoak ere badaude hor tartean, eta klabea da, bueno, pues, Afganistango gobernuaren barne krisia, ez? Horre badago presidentea, da, Ashraf Ghani, da, pasto, eta hau importantea da, ez? Hau pastun etniakoa dela, eta lehen ministroa tajikoa da, ez? Eta, bueno, euren artean, ba, bueno, mikak edo gehiago izaten dira, ez? Bueno, badirudi nagusi direla bai edaduraz eta bai ez dakit indarrez talibanak, ez? Hoi sortu ziren, bueno, gogorazten du Dabik pixkat nola sortu ziren, noiz sortu ziren, ez? Laroiko hamarkadan, zera, Soviet Batasuneko armada erretiratu zenean Afganistandik, ba hoiek etorri ziren, bueno, beren jatorria da, bueno, jatorria esan nahi dut, beren pentsamendua eta bar, ez hoiek dira Koranaren ikasleak, ez dira talibanak, eta dira deobandistak edo, ez? Hori korronte hori sortu zen Indian eta Pakistanen ingelesek okupatuta zituztenean, ez? Herrialde horiek edo, bueno, India gero Pakistan banandu zen, eta bueno, ez? Eta bueno, ba, horiek orduan sortu ziren Talibanak, eta gerraren jauntxoak bota zituzten, eta bueno, han ezarri zuten erregimen bat sariaren lege horren interpretazio oso zurruna, ez, ezarri zuten, eta bueno, hori da, ez, hori historia da, ez, ezaguna, eta bueno. Ondorioak, pues, eta horregatik izaten du, bueno, zerogunea, dagoeneko bosteun mila hildako inguru izan dira Afganistanen, ez? Bueno, ez dakizen bat zauritu, eta, dai, bueno, eta baita ere milioi bat edo ba, IES egin dutenak, ez? Eta gainera ez daude onartuta edo ez daude aitortuta refuxiatu gisa, ez da, nazioartean. Gero, zenbat, estatu batuek zenbat gastatu duten, ba, ia bilioi bat, ez bilioi amerikarra, baizik eta 800.000 pasa, ez? Milioi gastatu ditu hor Afganistango gerran, ez? Eta, bueno, hori, eta esan bezala, ba, horiek dira, nagusi dira, ez? Lurraldearen 140 edo kontrolatzen dute, eta, bueno, eta beren eta izan dira estatu batuen porrota, ez? Dabik esaten du mende berriko biendan bilakatzen ari dela, ez? Estatu batuentzat hain zuzen, ez? Eta bueno, hor Anangopal kazetari estatu batuarrak esaten du Estatu batuek gerra hura galdu zutela 2004an, eta orduan, ordutik aurrera Estatu batuek egin dutena izan dela Estatu afganiarraren porrota saiestea, hori besterik, ez? Orduan, ba, hor mantentzen dela, eta bueno, ez? Eta bueno, baitare honek esaten du hori, ba, etxaiak ere sortu dituela, bueno, hori ez du etxai askorik sortu behar, are gutxio Afganistanek sekula ez du onartu okupaziorik, eta bueno, beti denik ebili askotan okupatua, baina baita desokupatua ere, ez? Orduan, zein da Estatu batuen estrategia, bueno, ba, porrote egin zuen, eta, bueno, orain Trumpek zer egiten ari da, ze hasi da egiten pixka bat, Obamak egin nahi izan zuen, Obamak, 2011an 100.000 soldadu zeuden Afganistanen, ez? Eta Obamaren asmoa zen gerrari buelta ematea eta gero erretiratzea, baina konturatu zen ezinezkoa dela, bertako Kabuleko gobernua bakarrik uztea, ezta? Eta orduan, ba bueno, hasi zen hori, ba, soldaduak erretiratzen, baina beti indar bat beti hor utzita, ezta?
Ba espada.
Eta Trumpek estrategia berari utzi omen dio, ez? Ba, bidali dituela dagoeneko ja 4.000 soldadu gehiago. Eta presentzia hori areagotzeko asmoa omen du, ez? Baina, bueno, ez duela inondik inora planteatu Talibanekin negoziatzea. Eta hori, bueno, Obamak ere ez zuen egin, eta honek ere ez duela planteatzen. Eta, bueno, hori, ba, soluzioa adituek behintzat, edo aditu batzuek behintzat, esaten dute hori, ba, negoziatu beharko dutela. Batez ere hori Talibanekin, eta gero beste indar batzuk, ba, are Pakistan barne, eta bueno, ez? Eta are Errusia, ze, karo, hor faktore asko sartzen dira, ez? Orduan, bueno, pues, pixkatori, gero, bestalde batetik hori, Estatu Islamikoarena ez du aipatu, Estatu Islamikoak haren presentzia bukaezina da, eta nor osatzen du horre, Estatu Islamikoaren mugimendu horian, Afganistanen alde batetik, Talibanen desertoriak, beste alde batetik Afganistan, Uzbekistan eta Pakistango jihadistek ere, ez? Hoiek osatzen dute. Eta badirudi iparraldean gutxienez atxilotu dituzte frantziar eta algeriar batzuk, estatu islamikokoak. Orduan badago susmoa, claro, Siriatik eta Iraketik IS egindako estatu islamiko jihadistak ba han daudela, ez? Baita ere Afganistanen. Orduan ba, bueno, hor leia hori dago eta faktore hori dira barne faktoreak, baina claro, hor tartean badago orain azken aldi honetan Pakistanen eta Estatu Batuen arteko ez dakik krisia edo bai. Ez edo ezin ikusia eta bueno, eta Estatu Batuek Pakistango armadari erretiratu diote laguntza militarra eta hor tartean badago segurtasun zera edo zerbitzu sekretua eta ez omen daude oso postik, orduan ez dela harrigarria hori ba. Kabulgo, hain zuzen, Kabulgo eraso horiek, ez? Orduan, hor dago, bergero bestaldetik ere, badago baita ere hor Errusia, eta Errusiak inoren alde egitekotan Talibanen alde egiten du, hau da, ez dakit txarrik onera baliz bezala, ez nahiago baitu, zera, Talibanen indarra estatu islamikoarena baino, ez da? Eta, bueno, orduan hor dago, hori puzlea hor dago, eta, bueno, baina momentuz ez da planteatzen negoziazio bat, eta, bueno.
Egoera komplikatua dago.
Hori da.
Bai, bota ditu zondatuekin behintzat, bai, ikusten da, azken aldian gainera, asko da biljendea Afganistanen inguruan hitz egiten ere, eta nik uste dut, gaur sortziko erreportaia ere, argigarria izango dela, informazio bai. Asko ekarriko duelako, orain ikusi dugun bezala. Bai.
Hori da.
Bueno, ba, hoxe lehenengo erreportaia aurkituko duguna, gaur sortzian, baina, bueno, Afganistanetik ba, joango gara beste leku batzuetara, eta ezegunen gaineko erreportaje bat ere egin du, Amagoia Mujikak, pasaren astean egon ginen berarekin, ezegunen nazioarteko eguna, omen delako?
Bai, bai, hori da. 1971an sinatu zen Ramsarko hitzarmena hoxe, zera Iranen, ez? Nazioarteko munduko eguneak babesteko asmoz, ez? Eta sinatu zen otsailaren bian gaurko egun ez zaintzen, ez? Orduan hori da eta hori dela eta ba bueno, hainbat lekutan bueno, ospatu edo azkenean da aldarrikatzeko eguna, zera. Eguneen garrantzia aldarrikatzeko eguna eta laingo dute Urdaibain, ez? Urdaibain Beer Centerrek ba bueno, bere ateak zabalduko ditu igandean, ez? Eta bueno, ba nik uste dute ikusgarria izango bisita autogidatuak eta izango dira eta bueno, Amagoiak hitz egin zuen zera Urdaibaiko biologo batekin, ez? Hori da Arantzadiko zera Eraztuntze Bulegoko arduraduna edo, ez? Bueno, Eraztuntze bulegoa hori, Eraztuntzea da hori, ba, Eraztunak jartzea zenbait egaiztiri, ez?
Identifikatu eukitzeko.
Hori da, ez? Bai, eta jarraipen daiteko, eta ez? Hori da. Orduan, honek, edorta Unamunok esaten du hori, ba, oso garrantzitsuak direla zerak, ezeguneak, bueno, ezagunenak dira, esate baterako Urdaibaikoa, garrantzitsuen, denak dira garrantzitsuak, baina Urdaibaikoa, bueno, haundia eta ez, Urdaibai Bizkaian, edo Txingudi, ez, Txingudi badia, baita ere barrualdean Gasteizondoko Salburukoa, hori ere, ez, eta honek ere aipatzen du baita ere, Pitillasko ezegunea, ez, ederra omen da, ez. Eta, bueno, dena dela esaten du horregatik, ez? Eta, bueno, badaudela beste batzuk hori putzuak eta urmaelak eta, baina denak direla oso garrantzitsuak, ez? Garrantzitsuak, ba, esate baterako gaztientzat, ez? Gaztientzak, horiek direlako, zera, bueno, hor bazka dutela, hau da, bertan elikatzen direlako, ez? Ba, edo landariak, edo algak, edo ornogabe asko daude, eta horiek dira, zera, egaztien elikagai, ez? Eta, bueno, esaten du, zergatik egaztientzat, batez ere migrazio garaian, honek konparaketa bat egiten du, bidaia luze bat egiten du nean, ba batzuetan gelditu egiten gara, ez? Ja kilometro asko gainean ditugola, ba gelditzen gara zera atxeden gune batean, ez? Eta ba zerbait jateko eta atxeden pixkat hartzeko, ba hori xe dela ezegunea hegaztientzat, ez? Hori. Eta gertatzen dena, bueno, azaltzen du arazoa, batzuk asko desagertu omen dira. Ez zitzaielako baliorik ematen ezegunei. Claro, ezpazuten nekazaritzarako balio, ba, ez zuten ezertako balio, ez? Eta orduan zer egiten zuten, eta salburuko adibidea jartzen du, hor zer egiten zuten, ura drainatu, lurra lehortzeko eta bertan laboreak lantzeko, ez? Baina honek esaten du, eta zentzu horretan bai balioa ematen zitzaion, ez? Nekazaritza balioa, baina esaten du ez berez dutela balioa. Eta hain zuzen aurten, egun horretako leloa izango da hiri etorkizun jasangarriaren aldeko ezeguneak. Ezeguneak ez baitira bakarrik hegaztientzako onuragarriak, baita ere gizakiarentzat ere, ez? Mm-hmm. Eta esaten du hori, urgezaren iturri garrantzitsu dela, frogatuta dagoela uholdeak eusten laguntzen dutela, uraren kalitatea hobetzen dutela, landaria zabala izaten dela haietan, ez? Bertan. Eta bueno, gizakiak sortzen duen zaborra iragazten laguntzen dutela, eta bueno, ez? Eta baita ere, ba, aixialdei gune politak direla, ez, baita ere, ez.
Gehienok ezagutzen ez ditugun onura asko dituztela ez
egunek. Hori da, bai, eta, bueno, orduan, ba, horregatik aldarrikatzen dute, eta, bueno, eta, ba, ondo dagoela uste dut, ez.
Eta gainera, amaieran esan duzun bezala, polita ere bada, ez.
Hori xe,
disfruterako bada ere.
Bai, eta igandean, zerean, horre Urdaibai Beer Centerren, ba, bueno, aukera izango da ikusteko, esate berekoa, normalean, edo ikusten errezak ez diren hegazti asko, eta eraztunketa prozesua, ez, hau da, eraztunak nola jartzen zaizkien, eta bar, ez, orduan, bai, ba, aukera polita. Goizeko amaiketatik, arratsaldeko bostak bitartean, zabalik egongo da, eta,
Bai, aukera polita joateko.
Bai.
Bueno, ba, hori ezegunen inguruko erreportaia, Magoia Mujikak egindakoa, eta Urdaibaitik, ba, bueno, Gasteizera etorriko gara, hurbilduko gara, Errementari kaleko, ba, bueno, zeramikarien kaina eta hierrean egon direlako Txaro Marañón eta Koro Martínez.
Bai, hori da. Kaina talerrean, hor, Errementari kalean, eta zera, bueno, kaina ez da garagardoa hain zuzen. Kaina da, labeak duen olako gailu bat edo, ez, zera, temperaturak markatzen dituna, ez? Hori da kaina, eta izen hori jarri zioten talerrari, ez? Bueno, hauek Txaro Martínez eta Koro, barkatu, Txaro Marañón eta Koro Martínezek, bueno, elkarri ezagutu zuten aspaldi, ez? Arte eta lanbide eskolan, bertan ikasi baitzuten zeramika, eta bueno, bukatu, eskazketa haiek bukatu zituztenean, ba, bertan oso giro ona omen zegoen, eta gelakide zenbait, seikidek, taller bat antolatu zuten hemen Gasteizen, ez, hor Edegile kalean, zenbait urteren ondoren, nor bere aldetik joan ziren, eta Txaro eta Koro elkarrekin, ba, honetara, ez, hau jarri zuten kaina, ez, Errementari kalean. Hauek egiten dutena da zeramika garaikidea. Eta, klaro, gaurko teknikak erabiltzen dituzte, edo batez ere gaurko teknika, askotarikoak erabiltzen dituzte, ez, baina batez ere, zera, ez dute lan egiten esate baterako buztin gorriakin, ez, zeramika tradizionala egitekoa, baizik eta goi temperaturako buztinarekin egiten dute, ez, portzelana, edo gresa, ez, eta baita ere nahastu egiten dute, ez, nahastu egiten dute, azken aldi honetan, zertarako plastikoarekin, edo oialekin, ez? Eta beti, bai teknikak, bai materialak aukeratzen dituzte lanaren arabera, ez? Eta adierazi nahi dutenaren arabera. Claro, hauek azkenean da hori artelanak dira, ez? Mm-hmm. Eta bueno, korrok esate baterako, ba bere obra guztian ba natura dakar gogora beti, ez? Eta bueno, Txarok ere holako hausnarketak egiten ditu, azken serie batean edo sail batean, nola da, plastikozko irla, ba bueno, ba hor nabaritzen da ingurumenarekiko kezka eta, ez? Bueno, ez dute, esan dugu ez dutela euskal zeramika tradizionala. Hala ere, bueno, tornua ere erabiltzen dute, eta hori da teknika tradizionala, ez? Tornua erabiltzen dute, baina eta bueno, eta gainera hauek egin izan dituzte euskal zeramika tradizionaleko ez dakit gauzakiak oinarri hartuta bain dituzte, ba hori, ba zeramika garaikidea esate baterako kaiku bat, ez? Kaiku normal bat, baina eurek esaten duen moduan gaurko begiradarekin, ez?
Eta beti moldaketa antzekoak egiten edo.
Bai, hori da, ez? Ba, egitea hori gaurko ikuspuntutik, ba, beren ikuspuntu artistiko garaikidetik egitea, ez? Nolabait. Eta bueno, gero ikerketa asko egiten dute, esate baterako ez dute sekula alerik errepikatzen. Sail bat egin dezakete, hau da, dena pieza batzuk estilo berekoak, baina ez dute errepikatzen. Eta, bueno, zera, bueno, baita ere esaten dute labetik ere sorpresa asko ateratzen direla, esaten du, hombre, kontrolpean daukagu dena, ez, hor dagoen guztia, baina esaten du, ba, labea beste langile bat dela, ez. Bai. Bueno, eta zeramika garaikidea ez da oso ezaguna, ez, ba, tradizionala behar bada, bai, ez, edo gillo, eta orduan, ba, zeramika garaikidea ezagurtarazteko eta bultzatzeko asmoz talde bat sortu zuten, ez? Bizkaiko eta Nafarroako beste zenbait kiderekin, ba, denetara 8 dira euskal keramikagile garaikideak taldean, ez? 8 kider dira. Mm-hmm. Eta erakusketak egiten dituzte, bueno, Euskal Herrian batez ere, baina kanpoan ere izan dira, aurten Bartzelonara joango dira. Baita ere, zeramika jardunaldiak antolatu izan dituzte, zenbait urtez zegaman, eta nahiko arrakasta handiz, ez? Eta, bueno, dena esaten dute, Txarok eta Korok esaten dute, ba, orta, taldean egotea, ba, jaro, banaka ibiltzea baino hobedela esate baterako instituzioen aurrean, edo euren artean egiten dituzten, ba, eztabaidetan, ba, bueno, beti ere iritzi gehiago, ez, iritzi trukateketa, proposamen gehiago sortzen dira, eta, bueno, naiz eta gero, zein bere bideetik edo bere dinamikari eutxi, ez.
Erakusketak antolatzeko ere, ba, jende gehiagoren artean, orduan eta errazago.
Bai, eta gero, bueno, Korok eta Txarok ere beren erakusketa kolektiboak egiten dituzte, bai talde horrekin edo beste zenbatek orain dela gutxi egin zuten hemen Gasteizen zuloa liburu dendan, ez, edo kulturgune horretan egin zuten erakusketa bat, hori kolektiboa, ez, hainbat artisten obrekin, ez. Eta bueno, hori taldeari dagokionez, da bueno, eurek ere beren erakusketa pila bat gainera, eta esaten dute lan pila ematen diela erakusketa bat prestatzea, batzutan esaten dute, igual badaukatela zerbait, igual ideia bat, ez, pentsatuta daukat zer nolako izango den erakusketa, eta esaten dute, bueno, ba igual obra batzuk badituztela eginak ondo, ezera, horrekin, ideia horrekin ondo datozen lanak, ez, baina beste batzuetan ba lan gehienak egin behar izaten dituzte, orduan igual ez dakit 6 hilabeteko lana izan daitekeela erakusketa bat, ez, esaten dute, bueno, politena da ara eramatea, politena, baina baita ere astunena, zeramika ba pisuduna da, ez, eta orduan furgonetan kargatzea, ba bueno, lanak emate izkia, ez. Eta hori da, ez, eta bueno, enkarguzko lanak egiten dituzte. Esaten duten, ez, ez da gauza bera egitea enkarguz eta erakusketa baterako, ez? Jakina, beraiek egiten dute, beren ideia, beren diseinua eta bar, baina, karo, erakusketa baterako balin bada, askatasun gehiagorekin lan egiten dutela. Eta claro, gauza bat da, zera, onarpen, jendearen onarpena, edo ez dakit aliatzen den jendearen gana, edo ez, baina, bueno, haiek nolabait leal dira beren kontzeptu, arte kontzeptuarekin, eta ez, eta orduan, ba, olakoetan, erakusketetan, ba, bueno, ba, egiten dute, bueno, Bale, ez du inork erosiko, baina bueno, nik obra hori nahi nuen eta...
Eta gustora egiten
dute. Da. Gero enkargu ze esaten dute ere, ba, bueno, igual jotzen dutela gehiago egitera, zera, erabiltzeko moduko gauzak, ez? Ba, ez dakite lorontziak, kutsatxoak, pitxiak, eta olako gauzak, ez? Eta, bueno, zera, orduan, balio artistikoa eta komertziala estatus bat beti, ez? Bueno, nola nahi ere, hori, zerbait enkarratzen dietenean, eurek egiten dute zirriborro bat, gustatzen bazaio, bezeroari gustatzen bazaio, orduan egiten diote aurrekontua, eta gero, ba, aurrera. Prozesu oso azaltzen diote, eta nahi duten guztia azaltzen diote, eta, bueno, beste batzuek igual, ideia zehaz bat darama, eta, bueno, pues, ez zuk esan non jarri nahi duzun, neurriak, eta, bar, testu ingurua, eta, bar, eta eurek alkua ematen diote, eta, bueno, ja, ados daunean, ba,
egin aurretik ja adosten da zer lan egingo dena.
Hori da, Eta gero prozesua, ba, bueno, ba, luzea da, garo, egin, zera moldatu, obra moldatu, lehortzen utzi, labera sartu, gero esmaltatu, gero berriro labera, eta bueno,
horretik esaten dute. Da,
bai. Horretik esaten dute batzuk denbora behar dutela. Zer, garo, batzuk badatuz igual, eta ez dakit noren urte betetzea da, eta datorren erasteako obra unai dut. Eta hori ezin ez.
Bai, prisiak eta gainera gauzak ez diren ezongi egiten, zeramika gainera bada, prozesu luzea daukan lan bat. Bueno, ba, interesgarria zeramika garaikidearen inguruko erreportai hau ere, gaur sortzean aurkituko duguna, eta, bueno, hiru erreportai hauekin emango diogo amaiera gaurko, bueno, aste honetako gaur sortziko aurrera penari, eskerrik asko Xabier gurean egoteagatik eta kontu guzti hau gurera ekartzeagatik, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur bai.